Pán Boh zaplať za slovo. Milí bratia, kňazi, sestri a bratia, milí priatelia, všetci, ktorí ste prišli v tento 13. majový deň na slovo žalmu k jubileu. Máme sa zamyslieť nad 4. storočím cirkvi, nad pokonštantínovským vývojom a nad vznikom nicejsko-konstantinopolského či carihradského symbolu vyznania viery. Je nepochybné, že tzv. Konštantinovským obratom, milánskym ediktom, mimochodom tohto roku vo februári, bolo presne 1700 rokov od vtedy, bolo to v roku 313, sa začalo pre kresťanskú cirkev a jej literatúru, pre teológiu vôbec nové obdobie. Po roku 313 cirkev mohla v bezpečí a slobodne sa rozvíjať a naplno sa stále viac kresťanské spoločenstva zapájali ako nosný prvok do rímskeho štátu, do jeho kultúry, do jeho chápania duchovnosti. S prílivom stále väčšieho počtu ľudí do cirkvi pribúdalo nielen jej úloh a vplyvu, ale stále do nej viac vstupovalo veľa vzdelaných ľudí. Zvyšoval sa počet náboženských obcí a biskupstiev. Veľké množstvo vzdelaných biskupov tvorí väčšinu teologických autorov tohto obdobia patristickej literatúry, v ktorej čelili teologickým, pastoračným a duchovným potrebám svojej doby. Hlavný cirkevno-politický a teologický vývoj vo 4. storočí prebiehal v cirkvi v rámci početných synod a dvoch ekumenických koncilov. Podľa historického významu môžeme tieto symboly rozdeliť do dvoch skupín. Synody do dvoch skupín. Poprvé tie, ktoré učinili dôležité teologické rozhodnutia a tie, ktoré tieto rozhodnutia potvrdzovali, uskutočňovali a vyvodzovali z nich disciplinárne dôsledky, napríklad zosadzovanie biskupov. Dvomi veľkými piliermi tohto vývoja boli prvé dva ekumenické koncily v roku 325 v Niceji a v roku 381 v Carihrade v Konstantinopole, v terajšom Istanbule. V dejinách cirkvi boli od začiatku bežne označované názorové teologické smery buď podľa ich obsahu, alebo podľa osoby, ktorá bola ich pôvodcom, či mesta, odkiaľ pochádzali. Tak vnímame hneď po konštantínovskom obrate tzv. Ariánsky spor alebo ariánske kontroverzie týkajúce sa druhej božskej osoby. Tento ariánsky spor je považovaný za spor trinitárny, lebo nejakým spôsobom narušoval trojicu božských osôb a vzťah medzi otcom a synom. Nebeským otcom a logom. Kňaz Arius, pôvodca tohto kontroverzného teologického smeru, pochádzal z africkej Líbie, kde sa narodil okolo roku 256. Od prvých rokov Dioklesianovho prenasledovania od začiatku 4. storočia žil v kultúrnom centre terajšieho Egypta v Alexandrii. Sám seba však označoval za žiaka a nasledovníka teológa, mučeníka Luciana z Antiochie. Alexandrijský biskup Peter ho vysvetil za diakona a okolo roku 312 ho alexandrijský biskup, patriarcha Achillas, ordinoval na kňaza. V roku 312 nastúpil na patriarchálny alexandrijský stolec biskup Alexander, výrazná osobnosť, teologicky vzdelaný muž, ktorý viedol alexandrijskú cirkev až do roku 328. A vtedy Arius pôsobil ako vynikajúci kazateľ, dušpastier a učiteľ v jednom z alexandrijských kostolov. Práve v týchto rokoch, krátko po milánskom edikte, talentovaný a mimoriadne nadaný Arius rozvinul svoju spornú a nakoniec odsúdenú blúdnu teológiu vzťahu Božieho syna k otcovi. Pri naukovej rozdielnosti išlo o večné zrodenie Logosa. Arius tvrdil, že jedine Boh Otec je bez počiatku. Je jediný pravý Boh. On jediný Boh Otec je príčinou seba samého. A všetko mimo Neho má svoju príčinu vo stvoriteľskej Božej vôli. A k existencii od nebytia k bytiu je vyvolané stvoriteľským Božím aktom. A teda musí mať svoj začiatok. A tak aj Logos musí mať svoj začiatok. Bol čas, keď Logos neexistoval. Logos teda nebol splodený, ale bol stvorený. Syn podľa Ariovho učenia teda nebol pravým Bohom, pretože nemá podiel na otcovej prírodzenosti zo splodenia a je mu podriadený. Vyznával tak myšlienku subordacianizmu, ktorú podľa teológov, podľa znalcov pravdepodobne Arius prevzal od Origena o tom, že syn je podriadený otcovi. Na prvý pohľad sa zdalo, že nejde o závažnú skutočnosť. Ale popretie večnosti Božieho syna, popretie božstva Božieho syna narúšalo základné princípy kresťanskej náuky. Alexander vycítil, biskup Alexander, že popieranie večnosti syna narušuje aj základnú kresťanskú dogmu, pravdu viery o vtelení, keď teda Kristus nebol pravý Boh, ako sa mohol vteliť, a samozrejme aj o vykúpení. Tá otázka pravého božstva Božieho syna bola pre biskupa Alexandra, ale aj pre ortodoxne zmyšľajúcich biskupov veľmi podstatná. Oni sa snažili vysvetľovať prolog k Jánovmu evanjeliu o tom, že slovo bolo od počiatku, že slovo bolo večné. A práve vtedy alexandrijský biskup Alexander napomenul Ária a proti nemu vystúpil. Zaujímavé je, že Arius, hoci bol človek nadaný, inteligentný, hoci bol veľký rečník, hoci bol povahovážny, dokonca aj prísny askéta, reči lahodnej a presvedčivej, predsa len podľa svedectiev bol ctižiadostivý, pyšný a veľmi nerád sa podriadoval autorite. Zdá sa, že pri voľbe biskupa sám mal ambíciu stať sa alexandrijským biskupom a že tu bolo aj veľa ľudského v jeho vzťahu k Alexandrovi. Samozrejme, on sám tak trošku subjektívne Alexandrom, biskupom Alexandrom, pohrdal, sám seba považoval za teologicky lepšie vzdelaného. Samozrejme, ako človek veľmi vplyvný, rozštiepil alexandrijskú cirkevnú obec. Tie zmienky historické o tom hovoria, že neustúpil a že ho začali brániť ľudia. Ária začali brániť ľudia, najmä vraj ženy sa vzbúrili a všetky ženy, ktoré chodili na jeho kázne, vystúpili skôr proti autorite biskupa Alexandra ako Ária. Toto všetko samozrejme viedlo k nepokojom, ktoré vlastne prerástli hranice Alexandrie. Samozrejme, hoci sa nezachovalo od Ária veľa spisov, bol predovšetkým rečník a bol predovšetkým, dalo by sa povedať v modernom slova zmysle, tak trošku aj demagóg a mal medzi svojimi žiakmi mnoho vplyvných biskupov. Napríklad Ária rád počúval vzdelanie za otec cirkevných dejín Eusebius, ktorý bol v Palestíne arcibiskupom metropolitom v meste Cézarea. Císar Konštantín krátko po dosiahnutí samovlády po roku 324 zvolal predovšetkým k urovnaniu tohoto sporu okolo Ária prvý ekumenický koncil v dejinách cirkvi. To je vlastne císar Konštantín. Prosil by som ukázať mapu, kde Nicea leží. Vidíte, tamto je Konstantínopol, nové mesto v Bospore, ktoré vybudoval na Zelenej lúke práve v tomto období císar Konštantín, a vedľa je jeho letné sídlo Nicea. Cisár koncil zvolal, sám ho zahájil, sám ho sponzoroval. Stalo sa tak 20. mája v roku 325. Konštantín mal nemalý vplyv na jednanie koncilu a rozhodnutia. On sám seba považoval ešte za Pontifexa Maxima v tom antickom chápaní cisára, a keďže on dal kresťanstvu zelenú, ešte teda ediktom neustanovil kresťanstvo za štátne náboženstvo, ale ho zrovnoprávnil s pohanským náboženstvom a stále ho dával do popredia. A nepačilo sa mu, že práve toto náboženstvo v jeho impériu prináša v sebe rozdelenie a napätia. A on sám, hoci sa do teologických vecí nevyznal, najmä do tých subtilných teologických formulácií, ktoré boli medzi Áriom a Alexandrom, predsa považoval sám seba za povolaného, aby nastolil jednotu cirkví. Teda zvolal koncíl a biskupov bolo prítomných vyše 300. Neskoršia tradícia hovorí, že ich bolo 318. Moderná historiografia hovorí, že pravdepodobne išlo o symbolické číslo, že Abraham mal 318 služobníkov, alebo téčko. V 318 ten 318 Kristus na kríži. Na Sidone boli prítomní aj legáti vtedajšieho rímskeho biskupa Silvestra. Hlavní protagonisti koncilu boli biskup Hozius z Kordoby, ktorý z poverenia cisára predsedal koncilu. Samozrejme patriarcha Alexander z Alexandrie, ktorého sprevádzal mladý ambiciózny diakon Atanás. Ten sa stal nástupcom Alexandra z Alexandrie. Budeme počuť, že Atanás tak formuloval protiariánsky postup, že mu dovolili, aby podpísal symbol Nicejského koncilu. Potom tu bol patriarcha Eustachios Antiochie, biskup Eusebius Cezarej, ten trošku váhal a chcel stať na strane Ária, aj keď podpísal symbol. A pre nás, hádam, bude zaujímavé, že na tomto koncíle bol prítomný populárny svätý biskup Mikuláš z Myry, hoci sa podpísal vierovyznanie a hoci sa nijako výrazne nezapájal do jednania koncílu. Koncíl trval mesiac, bol pravdepodobne zakončený 19. júna v roku 325, v inej literatúre sa spomína 25. júl 325, kedy začala oslava 20. výročia vlády cisára Konštantína. Záverom, alebo teda, tu máme svätého Atanáza, známu ikonu, povieme si o ňom, ale na záver koncilu bol prijatý tzv. Nicejský symbol, ktorý mal definovať vyznanie viery. Tu ho máme slávnostným spôsobom. Otcovia koncilu sú znázornení. Cisár Konštantín a grécky napísaný symbol, ktorý mal zjednocovať cirkev. Čo to znamená symbol? Slovo symbolum pochádza z gréckého slova symbálos, čo znamená spojenie, spojiť. Je zaujímavé, že pri návštevách v antickom Grécku bolo zvykom, že domáci pán poslal váženému hostovi, ktorého pozval, paličku či tyčinku, na ktorej bolo nejakým spôsobom meno toho, ktorý pozýval, a túto tyčinku rozlomil. Polovicu poslal tomu, koho pozýval. Keď prišiel tento na návštevu, podal túto návštívenku polovičku symbola tej tyčinky, a otrok, alebo ten sluha, ktorý ho uvádzal, vedel, že ten pozvaný je pravý. Spojil obidva konce paličky a niesol ich pred pozvaným hosťom k pánovi. Teda symbolum znamenalo, že ten, ktorý prichádza, je skutočne pozvaný, že je pravý. Toto slovo symbolum bolo prevzaté ako čosi zjednocujúce, ako čosi, čo má zjednotiť rozvadené strany, ale ako symbol, ktorý má pri návšteve kresťanov jednotlivých obcí sa preukázať ten, kto navštevuje cirkevnú obec, či je skutočne ortodoxný, či zjednocuje a či ten symbol priznáva. Preto to slovo symbol bolo také významné. Symbol bol samozrejme v gréčtine uverejnený a rozšírený, poprosil by som, to je svätý Atanás, potom vidíte, tu ho máme. Na jednej strane je grécky, na druhej strane je česky. Ja ho v slovenčine prečítam, tak ako ho preložili gréckokatolíci. Veríme v jedného Boha, vševládneho Otca, Stvoriteľa, všetkého viditeľného a neviditeľného. To bola prvá časť. On totiž pochádzal z krstnej formuly, z tých otázok, ktoré boli veľmi staré už od apoštolských čias, a Eusebius Cezarejský ich predložil z palestínsko-sýrskych zdrojov a povedal, definujme tie krstné otázky, ktoré sa dávajú, či verí v Boha Otca, v Boha Syna a v Boha Ducha Svätého. Preto sa začína tento symbol trojične. Boha Otca, Vševládneho Stvoriteľa, všetkého viditeľného i neviditeľného. A potom veľmi rozšírený bol v podstate ten pohľad na Ježiša Krista. A v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca, to jest z podstatný Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nestvoreného. Toto bolo veľmi významné. Jednej podstaty, homouzion to patrí, konsubstanciálem patrí, jednopodstatného s Otcom, skrze ktorého vzniklo všetko, to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil a vtelil sa, stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil do nebies, príde súdiť živých i mŕtvych. A tretia vec, veľmi jednoduchá. A vo Svätého Ducha. Nič viac v tom nicejskom bolo. A vo Svätého Ducha. A potom bola tzv. Anatéma. Tých však, ktorí hovoria, bol čas, keď nebol a pred svojim zrodením nebol a že vznikol z nebytia alebo z inej hypostázy či podstaty, čo tvrdia, že Boží syn podlieha zmene či premene, tých katolícka a apoštolská cirkev anatemizuje. Tak toto teda bol symbol, ktorý až na dvoch biskupov a za protestov Ária, ktorý bol prítomný na koncile, odhlasovali koncilovi otcovia v prítomnosti cisára. Eusebius spomína, že cisár potom usporiadal banket na záver koncilu a že ten banket pôsobil ohromným dojmom na biskupov, ktorí ešte pred nejakými 20 rokmi boli mučeníkmi, že to boli zaslúžili ctihodní otcovia, ktorí na svojom tele niesli stopy po mučení za strašného Diokleciánovho prenasledovania. Kto si bol bez oka, kto si mal teda odťatú ruku, iný mal jazvy po mučení a báli sa cisára a tu zrazu cisár pre nich usporiadal banket, radil sa s nimi, chodil pomedzi nich, dokonca im nalieval víno, ponúkal ich, takže Eusebius Cezarejský upadol do dvorného optimizmu a hovoril, že to bol obraz nebeskej hostiny. A svojím spôsobom písal chválu na Konštantína, v ktorom videl akéhosi druhého Kýra, toho, ktorý oslobodil cirkev a otcovia sa rozišli s veľkými nádejami, že v slobode, v nových podmienkach všetci prijímu symbol, napísali množstvo listov, písári preložili do sýrštiny, do latinčiny symbol, rozniesli ho po jednotlivých biskupských obciach, biskupy si ho niesli so sebou a myslelo sa, že všetko bude v poriadku. Nie. Nebolo všetko v poriadku. Vlastne, hoci to koncil uzavrel, hoci vydal tento symbol, za ktorým stal mladý Atanás, tak hovoria mnohí, Atanás teologicky formuloval mnohé grécke výrazy, nástupca Alexandra, veľká osobnosť 4. storočia, predsa len nastal veľký problém a mnohí sa neuspokojili, hoci Arius zomrel skôr, ako sa zmieril s cirkvou veľmi skoro. A tento spor sa preniesol z oblasti teologickej do oblasti politickej, do oblasti ľudskej a veľmi sužoval cirkev ešte dlhé 10 ročia. Po smrti, pripomeniem, že po smrti Alexandra z Alexandrie bol zvolený za biskupa Alexandrie ortodoxnou stranou svätý Atanás. Veľká osobnosť 4. storočia, ktorého už Gregor Nazianský označil za stĺp cirkvi. Na biskupský stol nastúpil v roku 328. Okamžite preukázal svoju veľkú rozhodnosť pri potlačení akéhokoľvek kompromisu s ariánskymi špekuláciami, ktorí odsúdili Nicejský koncil, ktorí hovorili, že slovo homoousios netreba brať doslovne, že treba používať homoios, teda syn Boží nie je jednopodstatný s otcom, iba podobný otcovi. Vypúšťali niektoré slabiky. On však stal za každým písmenom Nicejského koncilu. Napriek jednoznačným záverom koncilu, ktorý jasne potvrdil, že syn je jednej podstaty s otcom, že je večný, o krátky čas tieto pomýlené myšlienky znova získali prevahu. Ariánska kríza, ktorá sa mala koncilom vyriešiť, aj napriek tomu, že bol záver koncilu taký optimistický, v skutočnosti pokračovala po celé 10 ročia a viedla k smutným udalostiam a bolestivým rozkolom cirkvi. Počas troch 10 ročí, od roku 336 do roku 366, bol biskup carihradský patriarcha Atanás prinútený až 5-krát opustiť svoje sídelné mesto a odísť do vyhnanstva. Pre pravú vieru trpel vo vyhnanstve celkovo 17 rokov. Ponicejský vývoj bol s ním tak silne spojený, že svätý Hilár, jeho veľký žiak, ktorý potom prešiel do Gálie a bol takým otcom západného mníštva v Poatie, bol aj takým duchovným otcom svätého Martina Stúr, povedal, kto je verný, ide za Atanázom. Kto je proti Atanázovi, je proti božstvu Ježiša Krista. Teda Atanás bol tak silný, taká silná osobnosť, že byť za Atanázom znamenalo byť ortodoxný, naopak byť proti Atanázovi znamenalo byť proti Niceji. Až v posledných rokoch svojho života mal biskup troška pokoja, zomrel takmer 80-ročný 2. mája v roku 273, vtedy slávime aj jeho spomienku. 373, tak. V pokoncilovom období však do popredia vystupujú ďalšie blúdy. Ideme k ďalšiemu symbolu. Týkajúce sa života Najsvätejšej Trojice, ale najmä božstve tretej božskej osoby, či spojenia dvoch prirodzeností v Kristovi. Nicejský koncil charakterizoval len verím v Ducha Svätého. Napríklad sabelianizmus, odvodený od biskupa Sabelia, tvrdil, že tri božské osoby nie sú realitami, ale len modalitami, teda spôsobmi, trojakým prejavením jednej božskej podstaty. V tomto duchu carihradský biskup Macedonius, ktorý zomrel v roku 362, rozvíril hladinu teologickú tým, že bol pôvodca tzv. Macedonianského bludu, niektorí ho volali aj pneumatický blúd, popieral totiž božstvo Ježiša Krista. Duch Svätý nie je osoba, je len akási sila, je stvorením a je to akási božská sila, ktorá ovplyvnila cirkev. Ďalej apolinarizmus Laodicei, aby som ešte čosi spomenul, tvrdil, že ľudská prirodzenosť Krista je neúplná. V duchu tej platonovskej trichotómie Kristus mal telo a senzitívnu dušu, psyché, pričom na miesto tej rozumovej duše núz nastúpilo božské logos a tak božská prírodzenosť nebola úplná, čo s tým sa cirkev vyrovnala až na Chalcedonskom koncile. Veľký vplyv tejto ortodoxnej náuke v tejto epoche mali traja veľkí Kapadočania. To je terajší pohľad na Istanbul, to je cisár Teodózius a to sú traja veľkí Kapadočania. Svätý Bazil Veľký, Gregor Nazianský a Gregor Nísky. Bazil Veľký a Gregor Nísky boli rodní bratia, Gregor Nazianský bol ich priateľ. 19. januára v roku 379 nastúpil na trón kresťanský presvedčený cisár Teodózius, ktorý vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo a už 3.8., pravda neskôr, ale veľmi sa snažil zjednotiť cirkev a bol verný nicejskému vyznaniu. Nariadil, že 3.8.379, že na území celej Rímskej ríše je povolené jediné nicejské vyznanie viery a trošku represívne išiel proti Ariánom. 27. februára 380 vydal výzvu pre celé impérium, aby sa všetci kresťania prihlásili k nicejskému vyznaniu viery a aby opustili všetky blúdne náuky. Išiel veľmi dôsledne za týmto cieľom. Už v novembri 380 zosadil ariánskeho patriarchu Demofila, ktorý nechcel prečítať nicejské vyznanie viery a nahradil ho ortodoxným Gregorom Nazianským. Sám Gregor Nazianský bol viac teológ ako biskup. Na patrológii študenti vedia, že on bol básnik, rétor a že tak chcel byť mníchom a tak trošku proti svojej vôli prijal najprv kňazskú vysviacku. Otec, vlastný otec biskup ho prinútil. chcel ujsť pred vysviackou kňazkou, aj ušiel, potom napísal Apologia Fugasua a pokorne sa vrátil naspäť a konal kňazskú službu. A potom ho Bazil prinútil, aby prijal biskupskú vysviacku. Hovoria, že ho dvaja museli držať, keď ho ordinoval, teda Bazil, ale potom sa uspokojil teda a vykonával svoju biskupskú službu. Bol veľký teológ, trošku, hovorím z nášho pohľadu, nepraktický človek, mimoriadne citlivá básnická duša. A on sa dal vtrhnúť do toho víru zápasov, do tých intrík dvora, že prijal úrad aspoň na rok. Hej, úrad Carihradského patriarchu, potom prosil duchovenstvo na kolenách, aby ho sprostili tohoto úradu a abdikoval a odišiel z Konstantinopolu. Ale pán Boh ho použil ako svoj veľký nástroj na to, aby sa stal dušou Konstantinopolského koncilu, ktorý bol v roku 381 zvolaný Teodoziom Veľkým, koncilu, počas ktorého Gregor Nazianský v duchu pamiatky svojho veľkého priateľa, Bazila Veľkého, a ten bol nositeľom myšlienky veľkého gréckeho teologa Didyma Slepého, ktorý obhajoval božstvo Ducha Svätého a osobnosť Ducha Svätého. A bazilovsko-gregorovská formulácia o Duchu Svätom, Pánovi a oživovateľovi, ktorý hovoril ústami prorokov, ktorý vychádza z Otca i Syna, Pána Tvorcu života, ktorý vychádza z Otca i Syna, alebo vychádza z Otca skrze Syna, to bolo to filiokve, ale tomu sa nechcem ešte teraz venovať, a ktorému sa vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. To bolo vlastne vyznanie alebo symbol tohoto koncilu, spojenie symbolu Carihradského a Nicejského, už dokončím myšlienku. Protagonistami tohoto koncilu boli okrem spomínaného Gregora Nízkeho, Peter zo Sebasti, rodný brat Bazila Veľkého, svätý Cyril Jeruzalemský biskup, mimoriadne dobrý katechéta, známy svojimi katechézami mystagogickými, Diodor Starzu. Koncil mal ambíciu odsúdiť arianizmus na širšej úrovni a pritom definovať božstvo Ducha Svätého a tak konečne završiť trinitárnu teológiu. Keď porovnáme formuláciu Nicejského a Konštantinopolského alebo Carihradského symbolu, nájdeme v prvých dvoch článkoch viery týkajúcich sa Otca a Syna len málo rozdielností, ktoré prakticky spočívajú len v prehodení slov. Tam ich máme po grécky. Symbolum nicejské a symbolum teda nicejsko-carihradské. Ale dajme si radšej slovensky. Tam to budete lepšie vidieť, to je pre odborníkov. Tam máte na jednej strane výklad viery 318 otcov z Nicej a výklad viery 150 otcov. Toľko totiž bolo v Konštantínopole. A tam vidíme, že v tom druhom vyznaní viery je zdôraznená tá ľudská prírodzenosť, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, vtelil sa zo Svätého Ducha a Márie Panny a stal sa človekom. Historicita osoby Ježiša Krista. Bol za nás ukrižovaný, za Poncia Piláta trpela, bol pochovaný. Potom je ten jeho eschatologický príchod, jeho kráľovstvu nebude konca. A potom tá trojičná náuka, krásne rozšírená, aby bolo evidentné, ako je to pekné, že máme oktávu, respektíve novenu pred Duchom Svätým, pred Turícami, budeme rozmýšľať o Duchu Svätom, že práve Gregor Nazianský zdôrazňoval to božstvo Ducha Svätého. A v Ducha Svätého, Pána a Tvorcu života, ktorý vychádza z Otca i Syna, ktorému sa spolu s Otcom i Synom vzdáva poklona i sláva, ktorý hovoril ústami prorokov. A potom v jednu svetu, všeobecnú, my to prekladáme ako katolícku apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Jednohlasne bol tento symbol nicejsko-konstantinopolský prijatý, plamenou rečou ho predstavil v Carihradskom v Carihradskom chráme práve Gregor Nazianský a Teodosius císarskou mocou nariadil, že odteraz bude platný, teda v celom impériu pápež potvrdil závery koncilu a tento symbol, ako poznávací znak kresťanov, zjednocujúci znak kresťanov, je odvtedy vlastne vyznaním viery pre všetky kresťanské denominácie. Pre nás pravoslávni si ho mimoriadne vážia. Tu máme toto vyznanie viery presne tak, ako ho máme uverejnené v našom misáli, teda podľa moderného prekladu, presne tak, ako by sme sa ho mali modliť. Asi koniec. No možno by som navrhol, keď sme tu takto a keď sme v roku viery, že by sme na záver nášho spoločného zamyslenia pomodlili sa toto veľké vyznanie viery, tak ako ho máme pred sebou, tak ako by sa malo modliť v liturgii, ako sa ho modlia v liturgii Bazila Veľkého Jana Zlatoustého v byzantskej liturgii a ako by sa malo modliť po kázni, respektíve po evanjeliu na nedele a sviatky, na nedele a slávnosti aj v našej latinskej liturgii. Nech sa páči. Verím v jedného Boha. I neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého stal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vystúpil na neba. Sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu svetú katolícku apoštolskú cirkev. Jeden krst na odpustenie hriechov. Očakáva vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Ďakujem za pozornosť.